Ongietorri Parisko sukuldaritzari buruzko murgiltze honetora. Zuen iturriak hartu, astartu, eta Pariseko gastronomiaren muina bazuei ekartzen saiatuko gara. Bigarren jare mororako mundu mailan oso ospetsua zen sukaldaritza da hau, ein handi batean gortearen erain ez findua, ez, François Batel bezalako figurei esker. Prestzarete Pariseko zaporeetan ondo sakontzeko? Bagoazen.
Bai, benetan, ba, liruragarria da ikustea nola hiri blat, nola bait esateko, munduko gastronomiaren erreferente bihurtu den, eta ez da soilik erreseptei buruzari, hiriaren kulturazari gara. Historiaz eta etengabeko berrikuntzaz ere bai. Ikusiko lugun nola produktu eta teknika batzuk, ba, Pariseko sukaldaritzaren ja simbolo bihurtu diren.
Azteko igual leku emblematiko batzuk datozki burura, ezta? Pentsa, Maxim's bezalako jatetxe mitikotan, edo Latour d'Argenten, adibidez. Han, ahate prestatzea ia erritu bat omen da. Zer paper jokatu zuten horrelako lekuek Pariseko sukaldaritzaren ospean?
Ba, funtsezkoa esango nuke. Leku horiek ez ziren bakarrik jateko tokiak, eh? Gizartearen eta kulturaren erakuslei joak ziren. Nolabaiteko eszena tokiak. Baina, bueno, jatetxe handi horietatik arago joan behar dugu. Pentsa Montparnasseko braserie horietan, La Coupole adibidez, edo La Closerie del Lilas. Braseria bat, argitzeko agian, jatetxe informalago bat da, biziagoa, plater tradizionalak ematen dituena. Eta horrelakoak, ba, artista eta idazle askoren topagunea izan ziren. Ikusten duzu, sukaldaritza hemen beti egonda kulturarekin oso oso lotuta.
Eta Angelina Tearetoa. Eta bere txokolate bero famosoa. Hori ere klasiko bat da.
Bai, horixe. Beste giro bat, baina hori ere, Parisi da. Gozotasuna, luxo puntu bat.
Eta sukaldaritza horren oinarrian produktuak daude noski. Gazta dibidez, bri ospetsua, Pariseko ingurukoa da hori, ezta?
Hain zuzen ere. Brie de Meaux edo Brie de Melun biak dira Pariseko ekialdeko eskualdekoak. Historikoi, hiriburuko merkatuetan ezinbestekoak izan dira. Eta badaude beste gazta interesgarri batzuk ere inguru horretan. Coulommiers adibidez, Brietik nahiko gertu. Edo Fontainebleau delakoa. Hori oso berezia da, gazta fresko harin-harin bat ia aparra dirudiena. Askotan postre gisa jaten da. Produktu hauek erakusten dute azken finean Paris inguruak berezko nekazaritza beraztasuna zuela. Hori garrantzitsua da.
Oso interesgarria. Eta baratzkin artean, bada bat bereziki Parisekoa deitzen dieguna. Champignon de Paris, Pariseko txampiñoia, zer du berezi peretsiko honek?
Beno, honek badu bere historio polita, bai. Jatorriz, erregearentzat lantzen hasi zen, zaztigaren mendean, baina Josiagaren mendean deskubritu zuten Parisko arrobi zahar eta abandonatuetan, ba primeran hasten zela, iluntasunean, etxetasun konstantean, baldintza izin hobeak.
Arrubietan. Ze kuriosoa.
Bai, gaur egur, jaten dugun gehiena egiesan beste modu batera hasten da. Eta beste leku batzuetan askotan, Txina gehiena. Baina, benetako Champignon de Paris tradizionala, alegia karearri gaiean hasitakoa, lurpeko metodo horri esker, ba, zapore eta testura bereziagoa omen zuen. Ekoizpen hori oso oso txikia da gaur egunia testimoniala. Baina, Parisko gastronomiaren iruditerian oso oso presente dago oraindik.
Peretsiko horrekin batera beste produktu ospetsu batzuk ere baziren Paris inguruan, ezta? Entzun izan dut Montmorencyko jereziez edo Argenteuilko zaintzuriez.
Jakin batzuengatik. Argenteuilko zaintzuri zuri eta lodi horiek adibidez oso oso preziatuak ziren. Edo Montreuilko melokotoiak, ba, hauek horma berezi batzuetan hasten zituzten mikroklima bat sortzeko. Edo Kroasiko azenarioa. Produktu hauek erakusten dute Paris zela soilik konsumitzaile handi bat, ekoizere ebazela, bere terroar propioa zuela nola baita esateko.
Naiz eta gure egun ekoizpen horietako asko ia dezagertuta egongo diren, ezta? Urbanizazioa, merkatu globala.
Hori da, zoritxarrez, asko galdu da, paisaia aldatu da, eta ekoizpen metodoak ere bai.
Goazen plateretara, pixkat. Haragiari dagokionez jamon de Paris, hori ezinbestekoa da, ez? Zeda zehazki?
Bai, Parisek urdai azpiko egozia da. Oso samurra izaten da normalean. Modu tradizionalean gatzunean egosten da lehenik eta gero lurrunetan edo salda batean egosita bukatzen da. Oso soikoa da jambon buger ogitarteko famatuan.
Badakizu baget erdibitua, gurina eta urdaiazpiko serra on bat. Simplea, baina bikaina.
Bai, hori klasiko bat da.
Eta croque monsieur klasikoan ere da inoski. Plater tradizionalagoen artean, badibidez entrekot berzi du, hori da txuleta bat tipulatxoekin eta ardo zuriarekin egindako saltza batekin. Berzi auzoari egiten dio referentzia, han baitzeuden Parisko ardo biltegi handiak.
Eta Pariseko saltzitzoia edo odolostea, horrelakoak ere badaude.
Bai, este beteek ere badute bere lokua, naiz eta agian ez diren hain ikonikoak nazioartean. Baina bai, tradizioa badago. Udaneko oilaskoa ere aipatzekoa da, arraza autoktono bat.
Eta gozogintza? Ai, gozogintza. Paris eta gozokiakia.
Ja, sinonimoak dira bai, zentonore, opera tarta, milfoi, financiers, txiki horiek, tarte burdalu.
Asko karem sukaldariaren garaikoak edo bere eraginegoak dira, ezta?
Bai, hori da. Marie Antoine Karem, bueno, garrinak uztartzen abisitzen, German Kaftelar Mischnis, bueno, 19 mendeko sukaldari eta gozogile erraldoia izan zen, askotan esaten da sukaldarien errege eta erregeen sukaldari zela. Berak agian ez zituen rezeta guzti-guztiak utxetik asmatu, baina gozogintza modernoa egituratu zuen, teknikak izugarri findu zituen, adibidez, patasu delakoaren erabilera, badakizu orelarin eta austu hori, eklerz edo profiterolak egiteko erabiltzen dena, ba berak asko zabaldu zuen, santo noretarta adibidez, bere omenez omen dago izendatua. Eta patasu erabiltzen du oinarrian eta dekorazioan. Gozogintza paristarrak ia arte bihurtu zuen Karemek.
Eta platere herrikoikoen artean, ezin dugu astu tipula sopa, ezta? Ia mundu osoan ezagutzen da hori.
Bai, noski? Sup alonion gratine, benetako klasiko bat da hori. Plater umila, baina oso-oso-osoa. Tradizionalik gau esaten zen askotan, lesals merkatuko langileek edo, ba, parrandan ibili ondoren indar berritzeko. Oso berogarria da.
Eta lehen aipatu dugun croque monsieur hori. Non sortu zen?
Ba, badirudi Boulevard Eskapuxineko kafetegi batean sortu zela. Bigarren mendean, ogitarteko soil bat zen hasieran, baina gero, labean sartu eta gazta gehien gratinatzen hasi ziren. Eta horrela bihurtu zen ezagun, bistru kulturaren ikono bat da zalantzarik gabe.
Eta edariak, ardoa ere bazegoen Paris inguruan. Hori harritu nau pixkat?
Ba, bai, harrigarria bada ere, bai, pentsa, 18. mendean Paris ingurua Frantziako mahasti eremurek handienetakoa omen zen.
Benetan?
Bai, Montmartreko magastiak adibidez gaur egun oso simbolikoak dira turistentzako eta baina ekoizpen gehiena kanpo aldean zegoen jakina. Ardoaren kalitatea, bueno, denetarik zegoen. Batzuk oso preziatuak ziren eta beste batzuk, ba, ez hainbeste. Eguneroko konsumoroko ardoak ziren gehiago. Gaur egun Champagne eskualdearen zati bat Île-de-France eskualde administratiboaren barruan dago teknikoki, hori da geratzen den arrastoetako bat.
Eta garagardoa?
Garagardoak berriz berpizkunde bat bizi izan du azken urtetan. Galia marka historiko bat zen, desagertu egin zen. Baina azken, ez dakit, 10-15 urtetan mikrogaragardotegi asko eta asko sortu dira Parisen bertan eta inguruan. Artizau garagardoaren moda mundu osora bezala iritsi da.
Beraz, labur bilduz pixkat. Ikusi dugu Pariseko sukaldaritza tradizio luzekoa dela. Oso anitza. Jatetxe handien glamurretik hasi eta tokiko produktu xumetaraino. Eta beti, bairiaren historiarekin eta kulturarekin oso lotuta dagoela dirudi. Zer ideia nagusi galditzen zaizu azterketa honetatik?
Niretzat, nabarmenena da, nola sukaldaritza hau etengabe evoluzionatu duen. Beti egonda mugimenduan, tradizioari eusten dio, baina berrikuntzari ere ateak irekitzen dizkio etengabe. Eta kontraste hori da agian interesgarriena. Hautskizinaren sofistikazioa alde batetik, eta bestetik bistroetako plater klasikoen erosotasuna eta goizotasuna. Produktu lokal ia desagertuen nostalgia hori. Eta joera berrien agerpena. Dena da Pariseko historiaren parte azken finean.
Eta zuretzat, entzule maitea, hausnarketarako azken galdera bat uzten dugu airean. Hainbeste historia eta tradiziorekin nola ikusten duzuzuk Pariseko sukaldaritza identitatea gaur egun? Globalizazioa eta sukaldaritza moda berriek erabat eraldatu aldute,
Ala oraindik sumatzen da benetako Pariseko esentzia hori jatetzetan eta eguneroko janan. Zer esango zenuke dela gaur egun benetan paristarra, zukaldaritzan? Hortze gogoetarako gaia.